Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν οι διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και ενέργειας. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους και τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό, για να τον ακούσουμε.
Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόν πέτρι και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το παράδειγμα. Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Διδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος της μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
Καλώς ήρθατε, Γιώργη. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδιών Patriot στο Διδημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχει επίσης και για υπηρεσιακούς, γιατί είμαστε στο δουλειά μου, να μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη. Υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι, όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη. Δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις. Γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνω ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταναστεύσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
Για αυτήν όλα εγκισμό και πατριδοκαπηλεία, κανένα λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8, να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriot, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορειακά ταξίδια μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν, αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά στις ΗΠΑ, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκτήσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείουν ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένη θεωρητικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την αντλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνηση, να γίνει και για τη βενζίνη.
Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που ο Υπουργός σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους 2 πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ, και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγα των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πληθυσμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της Περόμησης Εγκληματικής Οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεφίμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφτασαν σε αυτή την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ, και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες. Ζημιές που μάλιστα έφτασαν σε επίπεδο ποσού, δηλαδή, έως στις 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση η οποία είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου, όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερήσει η βασική πηγή εσόδων και των τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ, ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το καλό συνάδελφο, το Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προήλθε αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προήλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγωνίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
Και πιο πάνω έχουμε, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα. Αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε και αυτό είναι το περίεργο. Κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ., με αναπνευστικά προβλήματα, έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι με σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα.
Σε υπήρχαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
Για προληπτικούς,
κύριος λόγους. Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του ΕΡΤ News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
Είναι τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγραέριο, σαν τι είναι αυτό?
Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας
ναι.
Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στη τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτοί τις έρευνες.
Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται αυτή η
μυρωδιά. Αυτό που είπα στην αρχή, ναι.
Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, αν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ERIC News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησίο. Για να τον ακούσουμε.
στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μελένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8, στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε πρώτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Με αυτά γίνεται στο χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας στάθμη, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα, από τον Θανάση Αυγερινό, για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρός την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε
είναι
εκεί.
Είναι ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να φέρει ο κύριος Καραχάλιος, είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
Ευγενία
κύριος
Λούζου,
Καραχάλιος.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η μέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
Να ακούσουμε ναι. Λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τη ευγνωμοσύνη. Δηλώσει είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους, είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα ο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
Τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72
Γι' αυτό ρωτάνε.
Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
Έντοκες οι δόσεις.
Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
τόσο
μπορούν
πολλά,
να μπουν.
Τόσο πολλά.
Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει, όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
Την εθνική σύνταξη. Την εθνική περισσόρευση σύνταξη. Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.